Bakolinto ya kwandia suri kuminita andatu. Alilulu umayo kwa gusoga kuruwa kuba gunana abela. Na abingwe itagigitumo na kajiwiri la kanisa jagalatia. Buli rushikulo kwandia munyuma buli umo wimwayu funya shose shose. Kitumo kwiru kiruwa kwa kwe kuli. Etizo visa kikuru nalashikeko humwande kusoga. Urunalize ko mkusola abo mulaba bone bikerelile na batume Yerusalemu. Baje na nyalu baku chitwala isha kuina shingwe. Uru yuwe elera nunene na je na kuja hamona bo. Nalebi tila Makedonia. Una urunalinge ko i Makedonia na kuizu komuli. Hamone yona kulenta hamoni imwe. Nuli malira kwenu kweli kanza liampeho ya mshiaga. Mulani kunane. Numuru kendo rwane hose osu kona jire. Kuikea hanatu toka kuku mubonu kunu na jire. Kuno nalisa gira kushinga ningwa ikanza. Uruzu nyuseba. Na kuikala Efeso kushishi ikanza lia Pentecoste. Kuno na pandi kire mwanya antale kwa agutu mama. Nuru ikivali ho. Biru isha bingi. Utimoteyo rwalizo kubingwe. Na anghanagi. Ati izo biza waku ikala wisu sasusaka kuruwa boba. Kuno nungwene ntumamiwane mogongwa seba. Kitumo na kuitiraga tuhuneni. Unaruru ati zikira nurumo wimwe waku ndalaha. Mulangu nana ashoke maluku nunari. Kuno nene piena abatu kwa boba likukunu. Tunindelile. Undogo wisu apolona kano mbano. Keke ise kohamona abatuku. Aliyo jali jitengu mbuja kwe kuise haha. Akwizura la pandike mwanya. Ilangha na gingwe mire mkosunya. Hama ipanda gichanda muhanda tire. Pemi hao ingwe vize mbutogwa. Hama hangi na lemu lanja batu kummane keki. Ikaya ya mwa Stefana. Ili itwajoli ya kwandio muakaya. Niyo vifunya vene kere. Kuruwa kuwa kunana vela. Naluru visa kina wito yoku vanu vambika yeneyo. Nuru kule ungi ose osu ya kusangilaga. Umunemo na umuwiruisha. Na hangi nalinabu ya kikuru akuisa kwa kwa Stefana. Hamonu Fortunato. Pienu kaiko. Kuno vani shikirege kijeyo mkaleva ho. Bagu zalabani jumo yogwane. Piene yingwe. Unaluru. Aba nukitibe na aba enwigere liwe mubitegereje chiza. Kile mkeshe kanisa jasia. Wakurano Priska hamone kanisa yele mkaya yabo bale mkisha no mle seba pyaba tuku bale mkisha ikisha gibuli mwene nabiye mkwipi pakwela nene Paulo na mkisha mkono gwane urwali wa munu adanta kire seba lekazumwe malanasa shigongo shangwa seba Yesu shibise hamone ingwe ubutogwa bone buli hamone ingwe pye abose mle Kristo Yesu. Ari chene.